Provo, uno, due, tre. Saluton alla auscultantoj de Radio Verda.
Bonvenigas vin Arono
kaj Carlina
en Vancouvero, Kanado.
La hodiaŭa programo konsistas el la jenaj eroj:
invito al la Nordamerika somera kursaro de Esperanto;
fajrobrigadisto ekigis fajrojn por kromhora enspezo;
kiel malsato povas faligi reĝimojn;
grandaj pensoj paŝe al la fina venko.
Kai ve, Arono cantas de nove. Ci foje la vertilan esperantigon de Maria de Bloni. Ho sen usono volas inviti vin al Nordamerika somera cursaro de Esperanto. Tri semajna feriaro en Esperantujo, kiu allogas instruistojn kaj lernantojn de ĉirkaŭ la mondo. Ciare instruos usonano Lee Miller, germanino Birke Dockholm, kaj svedo Bertilo Wennergren. La cursaro dauros ekde la 30 de junio gis la 18 de julio ĉe la Universitato de Kalifornio en San Diego, Usono. Ni ofertos kursojn por komencantoj gis spertuloj, kaj ĉiutage okazos amuzaj vesperaj programoj, ekskursoj, prelegoj, ludoj kaj tiel plu. La kurs cotizo estas nula por plentempaj studentoj kaj instruistoj, kaj pliaj stipendioj haveblas. Vizitu radioverda.com por ligilo al pliaj informoj.
Pola kontraŭfajristo estas akuzita pri serio de ekbruligoj. La motivo? Kromhora krommono por aĉeti donacon por koramikino. Nun li frontas 10 jarojn en malliberejo. Laŭdire, 10-jara Pavol Leszek ekigis incendion en grenejo. Poste li iris al la loka fajrobrigadejo, kie li perlaboris 2,5 da euroj hore kiel volontula fajrestingisto. La polico diris, ke li poste ekfajrigis ankaŭ 2 aliajn grenejojn la sekvan semajnon por provi enspezi eĉ pli, sed ke ĉifoje lokano vidis lakrimagon. La akuzoj al Leszek inkluzivas kriman incendiadon kai endangerigadon de la publico. Polica pro parolanto diris ke Leszek volis nur kolekti monon por aĉeti naskiĝtagan donacon por sia koramikino.
La ideo che malsatuloi, pelatai de senesperigio, povus amasigi por renversi malnovan regimon, shainas hodiau tiel malnovezza. Aparte de post ciam capitalismo venkis en la malvarma milito. Ecte tiam, la minazzo de malsato, kiel ekigilo de revolucia perforto, farigis materialo por fictiae dramoi, pli ol por real monda politico. Kai tamen, actuale, rapide altigiantai presoi por mangiajoi, minazzas la stabilon de crescanta nombro da registaroi circa la mondo. Ironie, povus esti capitalismo mem, quiu parte culpas en la realigo de la nova criso pro forigado de la protecto de variae formoi de socialismo. Haitio brulas, quie tumultoi igis per forta defio alla nesolida registaro. La regimo en Egiptio frontas grandigiantan politican minazon pro sia necapablo provisi sen interrompe subvenziatan panon al siae malriciae civitanoi. Eburbordo, Cameruno, Mozambico, Uzbekio, Yemeno, cae Indonesio estas inter la landoi quiui lasta tempe spertis sangain prinutrajain tumultoin au manifestatioin. Mondae mangiage presoi altigis je 80% dum la lastae triaroi. Decoe da landoi frontas socian malpazon kiel resulto. La sociologio de primangiaja tumulto estas suffice simpla. La cutime malricia plimulto eble acceptas la regon de malshatata, corrupta o prema regimo, ciam la unua prioritato devas esti la taga lucto por nutri siain infanoin cae sin mem. Sed ciam situatio malebligas che oni mangigu siain malsatain infanoin, normale passivae civitanoe povas rapide igi militemae, cun nenio por perdi. Tio aparte veras, ciam la fonto de la malsato ne estas la manco de nutrajoe, sed la ne povo acceti la havebla improvisajoen. Cae precise tio ocasas en la nuna ondo de monda mangias presa altigio. Ciam staras inter malsatuloe cae stokeio plena je riso cae fazeoloe nur unu du seruroe cae policano, ciu povus esti la naibaro de tiui ciui provas eniri, cae cies propra familio povus malsati, la nevidebla barilo de legioe pri privatae havajoe facile ignorigas. Fari cion ain necessan por nutri sin cae malsatan infanon ja estas baza homa instincto. Do, ciam la prezoi de bazae nutrajoe altegigas tiel che ec mondai helpagenteioi, quies funccio estas havigi crisain provisajoen al besonantoi, ne povas pro financae cialoi plenumi siain promessoin alla crescanta malsatularo, ne forticae regimoi circau la mondo havas bonan cialon portini. Karlo Marx antau longe avertis che capitalismo havas emon generi siain proprain crisoin. La plivastigio de capitalismo, cae giae plirapidiga industriigo cae creado de ricezzo, eble instigis la mangiage presan crison per rapida crescigado de concurrenzo por malmultai rimedoi. La rapida industriigo de Cinio cae Hindio en la pasintai du iardecoe cae la resulta cresco de nova mesa classo quiu rapide atingas la multon de la usona, pelis mendon de petrolo alla limoe de monda offerto. Tio ci pushis la nafto presoin al quinobligio en la lastae decodaiaroi. Tio ancau influas presoin de mangiajoi pro pli altae costoi en agroculturo, cae pro la premo ricolti por biologia brulajo, anstata ol por nutrajo sur malabunda crescotero. Cetere, tiu nova mesa classo mangias pli luxe ol iliae gepatroi, aparte pli da viando. Lau quelcae taxoi, producti unu energiu nuon en bovajo, necessigas almenau ocu nuoin da grena nutrajo, cae pli vastigita consumado de viando, do mult obligas la mendon por grenoi. Aldona factoro estas climatae catastrofoi, quiui malmultigas ricoltoin. Sume, la inflatio ce mangiajoi ocasas tiel rapide, che ec la agenteio de la UNO, creita por nutri en crisoi, avertas che al gi mancas la mono por plenumi sian mandaton. La mangiajan crison, cae giain cunain politicain riscoin, malversaine solvos au stabiligos la netrudema funcciado de la mercat premoi de capitalismo. Registara envolvigio nome de la malriciuloi, tiel ex moda dum la senbrida tutmondigio de la lasta iardecoi, estas tre eble repopularigionta.
Grandae pensoe, pace alla fina vengo. Kundetle.
Oni demandis al Mahatma Gandhi kion li opinias pri la okcidenta civilizacio. Li respondis, mi opinias ke ĝi estus bona ideo.
Nun Arono cantos por vi esperantan version de la furorinta Maria.
Yes, do vi malŝaltu nun se vi volas eskapi. Ĉion bonan al vi kaj dankon pro la espereble ĝuita vizito.
Ĝisas vin, Karlina.
Kaj Arono.
De Vancouvero, Kanado.
Jam venkas min la floro, doras min laŭŝajne, mia koro batas kiel ŝajne, jam troas la doloro. Jes, mi vere volas, volas ami sole ŝin. Maria, kaj ne alia, dulciĝu, fratu, Regina, ave Maria, kante milionoj kaj tu, kantis jam la sam, al amikro lia sam. Regina, Ave Maria, Cate, Filio, Noi, Cadu. Yes, mi vere sola, sola saga o amici, se pensa scia tu. Maria, keine Alia, du fratu, Regina, Ave Maria, cante figlio noi cadu. Regina, Ave Maria, cante figlio noi cadu. Maria, caine alia, tu dici giù, cadu.